SBS Radio. И последната тема од денешните актуелности од Австралија. Една нова студија покажа дека младите луѓе во Австралија одложуваат да полагат за возачка дозвола и почесто користат јавен превоз. Меѓународната студија, предводена од Универзитетот Монаш, ко спореди патничкото однесување на младите возрастни лица во различни фази од животот и нивоа на приход во Мелбурн, Брисбен, Лондон, Нью Йорк и Атланта. За SBS News прилогот ко подготви Грег Дајет. Според новите истражувања, младите чекаат повеќе време пред да добијат возачка дозвола и почесто користат јавен превоз. Студијата, предводена од Универзитетот Монаш, кој испита патничкото однесување кај младите возрастни лица во Мелбурн, Брисбен, Лондон, Нью Йорк и Атланта. Сите градови, освен Нью Йорк, забележаа значителен пораст на бројот на километри поминати на јавен превоз од страна на милениумската популација во текот на изминативе 10 до 15 години. Главниот истражувач, доктор Алекса Дел Боск од одделот Civil Engineering на Универзитетот во Монаш, вели дека зголемената употреба на јавниот превоз од страна на младите луѓе отсликува други трендови во нивното однесување.
Young people in general are taking longer to hit a lot of traditional adult milestones. So they're staying in university for longer than past generations. It's taking them longer to find full-time work. They're putting off getting married, buying a house, having kids. For longer in life on average, and all of that means they have less money for a car and potentially less need for one until a bit later in life.
На младите луѓе воопшто им е потребно подолго време да прифатат повеќе традиционални пресвртници кои ги имале возрастните, вели доктор Дел Боск. Значи, тие остануваат на универзитет подолго од изминатите генерации, им е потребно подолго време да најдат работа со полно работно време, тие одложуваат брак, купување куќа и деца, а тоа значи дека тие имаат помалку пари за автомобил, потенцијално помалку потреба за возило, дури до подоцна во животот.
7% in our latest year, and that's on track to be less than half of young adults having a driver's license by 2025.
Доктор Дел Боск вели дека инвестициите во автобуските мрежи потикнале повеќе млади луѓе да користат јавен превоз и во Мелбурн и во Брисбен.
In Melbourne and Brisbane, believe it or not, that was heavily carried by infrastructure investments in the bus network. So Brisbane's whole bus rapid transit network, the busways, was rolled out in this time. And in Melbourne, there was a significant investment in buses as well. But there's always more to be done.
Во Мелбурн и Брисбен, верувале или не, вели таа, тоа беше силно поддржано со инфраструктурните инвестиции во автобуската мрежа. Даниел Боуен од Сдруженијето на корисници на јавен превоз во Викторија вели дека додека Мелбурн и Сиднеј станале по-урбанизирани, а нивното население пораснало, можностите за разлика од возењето станале привлечни.
So walking, cycling, public transport in some cases are the fastest way to get around. And if those people are living in those inner city locations and all their friends live in those inner city locations and their school or university is similarly located, then the places they might go every day, it might actually be an impediment to use a car, and they're encouraged to use other modes, and so they do hold off from learning to drive. So I suspect that there's a range of different considerations that are really combining
Значи, одењето, возењето, велосипед, транспортот во некој случај се најбрзите начини за патување, и ако тие луѓе живеат во внатрешноста на градот, како и сите нивни пријатели, воедно и нивното училиште или универзитет се во местноста, тогаш користењето автомобил всушност би можело да биде пречка. И така тие се оддалечуваат од учење да возат, вели Даниел Боуен. Господинот Боуен смета дека има различни размислувања кои во комбинација го создаваат овој тренд. Од прилогот на Грег Дајт за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.